Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Komisi Pemilihan Umum gelar pemilihan kepala daerah serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Indeks PMI Manufaktur ASEAN Maret 2024 meningkat, ditopang Indonesia dan Singapura. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia KPU RI akan menggelar pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi di Indonesia. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari seperti dikutip Antara Minggu 31 Maret menjelaskan, Pilkada serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi karena daerah istimewa di Yogyakarta tidak melakukan pilkada langsung. Diketahui Yogyakarta memiliki peraturan istimewa yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang tersebut tertuang aturan mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, namun melalui proses pengukuhan. Sementara dari 514 kabupaten kota, hanya 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Sebab ada 6 kabupaten kota administratif di DKI Jakarta yang tidak ada pilkada langsung. Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Tiongkok dalam rangka membina hubungan bilateral Senin sore. Dilaporkan Antara Senin 1 April, Prabowo telah sampai di Tiongkok sejak Minggu 31 Maret. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta kepada Antara menjelaskan, kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Tiongkok untuk mempererat kerjasama Indonesia dan Tiongkok, utamanya di bidang pertahanan. Selanjutnya, setelah bertemu dengan Presiden Xi Jinping sore ini, Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok dan Menteri Pertahanan Tiongkok, Admiral Dong Jun, Selasa 2 April. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo akan membahas soal kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan ekspor dan impor di Pulau Batam semakin luas dengan ekspansi pelayaran langsung atau direct call dari Batam menuju Tiongkok dan sebaliknya. Dilansir dari bisnis.com Senin, pelayaran perdana dimulai Minggu 31 Maret dari Pelabuhan Batu Ampar Batam. Direct call ini digagas oleh Persero Batam dan Badan Pengusaha BP Batam bekerjasama dengan SITC International Holding, perusahaan logistik pelayaran terkemuka dari Hong Kong. Direktur Persero Batam Arham Estorik mengatakan pelayaran perdana ini menggunakan kapal MV SITC Hakata berkapasitas 1000 TEUs yang akan berlayar seminggu sekali di akhir pekan. Kegiatan logistik ini bukan hanya membawa ekspor Batam keluar, tapi juga akan kembali membawa produk impor berupa bahan baku industri. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengajak tim nasional Timnas Sepak Bola Indonesia untuk berjuang mengukir sejarah dengan lolos kualifikasi untuk berkompetisi Olimpiade Paris 2024. Seperti dikutip Antara Senin, Erick Thohir dalam pertemuan bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa berlaga di Olimpiade. Menteri Erick Thohir pun mengatakan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong serta ofisial masih tidak puas dengan hanya juara di SEA Games saja. Erick Thohir berkeyakinan para pemain juga memiliki perasaan ketidakpuasan yang sama. Menurutnya ada impian yang lebih besar lagi dalam menorehkan prestasi sepak bola, yaitu pada Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024. Kita beralih ke berita luar negeri. Purchasing Manager Index PMI Manufaktur ASEAN telah meningkat pesat pada akhir kuartal 1 2024 mencapai level tertinggi dalam 11 bulan. Dikutip dari bisnis.com, Senin, berdasarkan data PMI terbaru dari S&P Global yang dirilis Senin, PMI ASEAN pada Maret 2024 telah meningkat menjadi 51,5 dari sebelumnya pada Februari 2024 yang mencatatkan sebesar 50,4. Ekonom dari S&P Global Market Intelligence, Maryam Baluh, mengatakan angka tersebut kemudian menandakan perbaikan yang solid dalam kondisi operasional. Peningkatan ini juga dinilai sebagai peningkatan yang paling nyata dalam hampir satu tahun. Permintaan barang-barang manufaktur ASEAN bangkit kembali dikarenakan pesanan baru pada Maret 2024 meningkat dalam pertama kalinya dalam 7 bulan. Berdasarkan negara, perbaikan kondisi operasional sebagian besar berpusat pada sektor manufaktur di Singapura dan Indonesia. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza Senin mengatakan militer Israel telah menarik tank dan kendaraan militer lainnya dari kompleks rumah sakit utama di wilayah yang terkepung Al-Shifa beberapa hari setelah peluncuran operasi besar di lokasi tersebut. Kementerian Kesehatan Hamas mengatakan puluhan mayat ditemukan di kompleks tersebut, di mana seorang jurnalis AFP dan saksi mata melihat dan tank dan kendaraan militer keluar. Militer Israel tidak segera mengkonfirmasi penarikan pasukan tersebut. Sementara kantor media pemerintah Hamas mengatakan serangan udara Israel telah memberikan perlindungan bagi kendaraan militer yang mundur. Berita terakhir, gereja-gereja Katolik dan Latin di Palestina Minggu 31 Maret merayakan Minggu Paskah di tengah agresi militer Israel di Gaza dan ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur. Dikutip dari Tempo Senin 1 April, kantor berita Palestina Wafa melaporkan, Uskup Agung Pierre Battista Pizzaballa selaku Patriark Latin Yerusalem memimpin misa Paskah di gereja makam suci di kota tua Yerusalem. Ibadah tersebut dihadiri para uskup, imam, biarawan, biarawati, dan sejumlah jemaah sebagian besar berasal dari Yerusalem dan wilayah tahun 1948. Namun ribuan warga Kristen Palestina di tepi barat dihalangi otoritas Israel untuk memasuki kota suci tersebut. Pasukan Israel memberlakukan tindakan militer ketat di sekitar Yerusalem dan kota tua di dalamnya, sehingga meningkatkan intensitas penjagaan di pos-pos pemeriksaan. Baik umat muslim maupun Kristen diwajibkan mengantongi izin khusus agar dapat menyeberang ke Yerusalem untuk beribadah. Izin tersebut sering dikali diberikan berdasarkan faktor usia atau kuota yang terbatas. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Bantuan Kemanusiaan Diserang, Gaza Darurat Genjatan Senjata Segera.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Bantuan Kemanusiaan Diserang, Gaza Darurat Gencatan Senjata Segera, dibacakan oleh Agus Santika. Pengiriman bantuan di Gaza berubah menjadi kekacauan pada hari Sabtu dengan adanya serangan Israel. Paramedik dari Bulan Sabit Merah melaporkan sebanyak 5 orang tewas akibat serangan. Padahal ratusan ribu orang masyarakat di Gaza saat ini sangat membutuhkan bantuan setelah dibombardir Israel selama 6 bulan. Sebanyak 2 badan amal telah mengatur pengiriman bantuan melalui laut dari Siprus dan berlayar pada hari Sabtu. Pihak penyelenggara mengatakan bantuan yang berulang kali tertunda karena cuaca buruk itu membawa sekitar 400 ton perbekalan. Sebelumnya Pengadilan Tinggi PBB telah memerintahkan Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB juga telah mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera. Namun hal ini terbukti tidak mempengaruhi situasi di lapangan. Baik Israel maupun Hamas tidak dapat menyetujui gencatan senjata dalam pembicaraan tidak langsung di Qatar. Masing-masing pihak hanya saling menyalahkan. Meski begitu, tampaknya masih ada secerca harapan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Jumat memberikan lampu hijau untuk putaran baru pembicaraan dengan para perunding yang diperkirakan akan melanjutkan pekerjaan mereka pada Senin ini. Tidak dapat dipungkiri, perundingan sukar dilakukan jika kedua belah pihak masih mengedepankan ego masing-masing dan mengabaikan ribuan orang yang menjadi korban dalam konflik ini. Pembicaraan yang mengarah pada gencatan senjata sepatutnya dikedepankan oleh semua pihak dengan tujuan mencapai perdamaian di Gaza. Ego masing-masing pihak bukan lagi menjadi sesuatu yang penting bila dibandingkan dengan ribuan korban yang berjatuhan dan bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang berkepanjangan. Gencatan senjata yang didukung dengan pembebasan sandera sesuai resolusi PBB dapat menjadi titik temu yang mampu menyelamatkan jutaan jiwa rakyat Palestina yang saat ini terancam bukan hanya oleh perang, namun juga oleh bencana kelaparan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Mendengar komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 April yang diperingati sebagai Hari Bank Dunia atau World Bank Day. Hari Bank Dunia atau World Bank Day adalah peringatan berdirinya Bank Dunia pada 1 April 1944 di Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Konferensi Bretton Woods tersebut diselenggarakan untuk membangun sistem ekonomi internasional baru pasca Perang Dunia Kedua. Konferensi menghasilkan pembentukan dua lembaga, Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan Bank Dunia. Kemudian World Bank atau Bank Dunia resmi beroperasi mulai bulan Juni 1946. Prancis adalah negara Eropa pertama yang memperoleh pinjaman dari Bank Dunia. Lalu, pada tahun 1948, Chili menjadi negara non-Eropa pertama yang mendapat pinjaman dari Bank Dunia untuk pembangkit listrik tenaga air. Beralih ke 1 April 1946. Tsunami April Mop di Hawaii telan 165 korban jiwa. Tanggal 1 April dikenal juga dengan April Mop. Pada hari ini, orang dianggap boleh berbohong atau memberi lucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. Namun, tradisi April Mop kerap membuat orang-orang yang memperingatinya jadi meragukan kebenaran berita yang terbit pada 1 April. Korban terbesar April Mop terjadi pada 1 April 1946. Ketika itu terjadi gempa dahsyat di Pulau Aleutian, Hawaii yang disusul dengan gelombang tsunami yang menyapu wilayah Pasifik. Gempa tersebut berkekuatan 7,8 skala Richter. Sebanyak 165 orang, 159 orang di Hawaii dan 6 orang di Alaska tewas akibat tsunami yang terjadi setelah gempa tersebut. Demikian, seperti dilansir Times Online, Selasa 1 April 2008. Bencana ini kemudian mendorong dibentuknya Pusat Peringatan Tsunami Pasifik pada tahun 1949. Tsunami ini oleh warga setempat di Hawaii dikenal sebagai Tsunami April Mop karena banyaknya orang yang tewas karena tidak percaya berita akan kedatangan tsunami tersebut. Warga menganggap peringatan tsunami yang dikeluarkan hanyalah lelucon April Mop belaka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 April 1996, dibentuk sebagai Hari Takedown Tobacco National Day of Action. Takedown Tobacco National Day of Action merupakan hari anti merokok bagi anak dan pemuda di Amerika Serikat. Perayaan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan masalah penggunaan tembakau di kalangan anak dan pemuda, dan mendorong mereka, khususnya anak-anak, agar tetap bebas dari tembakau. Tak hanya itu, Hari Aksi Nasional ini juga bertujuan untuk mendorong upaya pengesahan undang-undang anti-tembakau di Amerika. Pada hari ini, para guru, anak-anak, pemimpin pemuda, dan tenaga kesehatan akan berkumpul dan menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait tembakau. Hari ini diselenggarakan oleh The Campaign for Tobacco-Free Kids dan pertama kali diadakan pada tahun 1996. Sekian hari ini dalam sejarah.
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 di 37 provinsi di Indonesia. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan bahwa pilkada serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi karena Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan pilkada langsung. Demikian disampaikan Hasyim kepada awak media dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di kawasan Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu malam. Yogyakarta memiliki peraturan istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia dan hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13/2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang itu, tertuang aturan mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, namun melalui proses pengukuhan. Kemudian, dari 514 kabupaten kota, hanya 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak. Sebab ada 6 kabupaten atau kota administratif di DKI Jakarta yang tidak ada pilkada langsung. Selain itu, dia pun menegaskan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Hasyim dalam pidatonya mengajak jajaran penyelenggara pemilu agar menjalankan tugas dengan baik selama tahapan pilkada berlangsung. Hasyim mengajak Komisi Pemilihan Umum Daerah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ia juga mengingatkan untuk bekerja berpedoman dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Hasyim meminta jajaran KPU provinsi dan kabupaten kota agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak. Hasyim juga mengarahkan jajaran KPU daerah untuk berkoordinasi dengan aparat hukum dan instansi terkait seperti TNI, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Menurutnya koordinasi ini diperlukan agar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pilkada dapat bekerja dengan baik. Penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dilaksanakan tanggal 27 November sampai 16 Desember 2024.
Voice of Indonesia.
Jalani imanku karena engkau Allah. ku jalani imanku karena engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani imanku karena engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia kau berikan ku Ramadan penuh.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Desa Sumber Berantas di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai penghasil kentang terbaik di Jawa Timur. Bahkan, produksi kentangnya kedua terbaik se-Indonesia. Kentang di Desa Sumber Berantas dikenal dengan nama Kentang Kaki Langit, karena ladang kentang ini berada di kaki Gunung Arjuno dan Welirang. Kentang yang dihasilkannya pun punya ukuran yang cukup besar dengan rasa yang nikmat. Sebagai desa penghasil kentang terbaik, kehidupan masyarakat Desa Sumber Berantas tak jauh dari aktivitas menanam kentang. Bahkan, mereka pun punya ritual adat sebelum kentang ditanam. Ritual tersebut dikenal dengan nama Ponco Kembang. Pendengar, ponco merupakan istilah bahasa Jawa yang artinya menanam. Dengan demikian, ponco kentang merupakan ritual yang dilaksanakan sesaat sebelum menanam kentang. Ritual yang dilaksanakan di tengah ladang itu biasa dilaksanakan untuk memulai musim tanam kentang. Ponco kentang digelar untuk memanjatkan doa supaya tanaman kentangnya aman dari segala penyakit tanaman. Dalam pelaksanaannya, petani harus membawa sejumlah jenis makanan lengkap dengan wungkul ingkung atau ayam kampung utuh yang dipanggang. Seiring berkembangnya waktu, sebagian petani melaksanakan ritual itu di rumahnya. Namun, sebagian lainnya masih mempertahankan adat lama, yakni tetap melaksanakan ritual di ladang. Pendengar, sebelum ritual ponco kentang dimulai, lantunan doa dengan menggunakan bahasa Jawa dipanjatkan oleh para sesepuh Desa Sumber Berantas. Usai mengucapkan doa bersama, proses ponco kentang pun dimulai. Sesepuh dan masyarakat desa memasukkan 16 bibit kentang ke dalam tanah. Jumlah 16 bibit kentang ini bukan hanya sekedar angka. Jumlah itu ternyata sudah ditentukan dari penanggalan Jawa, di mana hari penanaman kentang jatuh pada Sabtu Pon. Dalam ritual ini, masyarakat memang harus memperhatikan hitungan penanggalan Jawa. Setelah penanaman sebanyak 16 bibit kentang tersebut, petani bebas menanami ladangnya hingga penuh. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
baju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri-beri tubuhmu pesona. Oh, hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Para sibuk berselancar, jeda dulu reda, boleh juga lama tak apa, antik tak harus robotik, kau sudah cantik ya. Yeah. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Untuk mengurangi jejak karbon dan menghadirkan solusi ramah lingkungan, mahasiswa Universitas Jambi, Diah Fajarayu, menciptakan inovasi sabun cuci piring dari kulit nanas untuk mengurangi limbah. Sabun cuci piring berbahan dasar kulit nanas diberi nama Dishnas. Pembuatan Dishnas dilatar belakangi ketertarikan Diah Fajarayu terhadap lingkungan serta kebutuhan sabun pada saat pandemi COVID-19. Kemudian inovasi itu terrealisasikan saat dia mengikuti lomba inovasi daerah dengan tema nanas. Menurutnya, kulit nanas sering dianggap sebagai limbah oleh masyarakat. Namun, melalui teknik dan formulasi khusus, kulit nanas dapat diubah menjadi bahan utama sabun yang berkualitas. Dishnas bukan hanya sekedar sabun biasa, tetapi salah satu upaya memanfaatkan limbah kulit nanas agar berguna bagi masyarakat. Kulit nanas sering dianggap sebagai limbah pertanian yang tidak terpakai. Namun, kulit nanas ternyata mengandung enzim bromelain yang memiliki sifat pembersih alami dan mampu mengurai lemak dan kotoran dengan efektif. Selain itu, kulit nanas juga mengandung senyawa antibakteri dan anti jamur yang membantu memastikan kebersihan optimal. Inovasi sabun kulit nanas telah mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk kalangan industri dan akademisi. Produknya pernah diikutsertakan dalam berbagai kompetisi, sehingga meraih juara 3 Inovasi Produk Provinsi Jambi 2022 dan juara 1 Business Innovation Plan Provinsi Jambi 2023. Selain itu, karya dia juga menjadi top 10 National Lomba Business Innovation Plan LPDPRI bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim di Jakarta pada Agustus 2023.
Bagi Allah, tak perlu merasa gundah, bersenang. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Keroncong Company, dinyanyikan oleh Benyamin Sueb. Sang maestro Benyamin Sueb, seniman serba bisa yang dianugerahi Tuhan kecerdasan luar biasa, termasuk dalam menciptakan dan menyusun lirik sebuah lagu berbagai bahasa daerah dan bahkan bahasa asing. Lagu yang ia ciptakan ini menjadi bukti kecerdasan linguistiknya. Lagu yang dinyanyikannya di dekade tahun 60-70an ini menyelipkan bahasa pejok, yaitu bahasa Indih atau bahasa Belanda dengan dialek Hindia Belanda yang fasih. Semakin unik, manakala Benyamin Sueb mengkombinasikan lirik lagu bahasa pejok ini dengan bahasa Melayu dialek Betawi. Dalam format pantun yang bersajak abe-abe, yang mana antara sampiran dan isi, meski dalam dua bahasa yang berbeda, tetapi menjadi susunan kalimat yang menyatu dan saling melengkapi hingga terbentuk sebuah cerita. Lagu Keroncong Company ingin mengangkat isu di mana para penjajah Belanda mengeruk kekayaan alam Indonesia yang dibalut dengan kiasan dan pantun Betawi khas Benyamin. Baiklah pendengar, inilah Benyamin Sueb dengan Keroncong Company.
Si de man scheen door de bomen, putih-putih kembang melati, van ver ben ik buat melihat si jantung hati. Flikmasin kapal udara, stomwals si mesin dengar suara dia menangis pelukin guling. Tanahnya rendah, waterleading airnya dingin. Biar kata lo jadi janda, tapi ego ngebat sayapnya hitam. Makanin padi ujung-ujungnya, suar tepi kulitnya hitam. Emang dasar dari sononya.
Oke menir, ikmo akhtret.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
jadi juara.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.